А як тепер називається наша організація? Фронт визволення ельфів-домовиків? Я не піду на ту кухню. І не буду їх переконувати покинути працю. Ні за що. А я тебе й не прошу, відрубала Герміона. Я спустилася сюди, щоб просто з ними порозмовляти. І виявила. Гаррі, я хочу тобі показати. Вона знову вхопила його за руку, підштовхнула до картини зі здоровенною вазою фруктів і вказівним пальцем полоскотала величезну зелену грушу. Груша захихотіла, почала корчитися і раптом перетворилася на чималу зелену дверну ручку. Герміона взялася за неї, відчинила двері і сильно штовхнула Гаррі в спину, примушуючи зайти досередини. Він окинув поглядом величезне з високою стелею приміщення, не менше за велику залу, під якою містилася кухня. Під кам'яними стінами височили гори блискучих мідних горщиків та сковорід, а навпроти входу стояв великий цегляний камін. Тієї миті щось маленьке метнулося до нього зсередини приміщення, пронизливо повискуючи. «Гаррі Поттер! Паничу! Гаррі Поттера!» Наступної секунди Гаррі забило дух. Пискучий ельф щосили вгатив його в груди головою, кинувшись обіймати так міцно, що ледь не переламав усі ребра. «Добі?» – задихаючись, упізнав Гаррі. «Так, паничу, Добі!» – запищав голосочок десь у районі пупа. «Добі дуже сподівався побачити Гаррі Поттера, паничу, і нарешті Гаррі Поттер прийшов зустрітися з Добі!» Добі перестав обійматися і відступив на кілька кроків, сяючи усмішкою від вуха до вуха. Його зелені очі, завбільшки як тенісні м'ячики, наповнилися сльозами щастя. Був ельф майже такий самий, як Гаррі його запам'ятав. Схожий на олівець ніс, кажанячі вуха, довгі пальці рук і довгі стопи – все лишилося таке саме, крім одягу, що був тепер зовсім інший. Коли Добі працював у Мелфої, то завжди мав на собі одну й ту саму брудну стару наволочку. Але такого вбрання, як ельф носив зараз, Гаррі бачити ще не доводилося. Одягся він ще невміліше і безглуздіше, ніж чарівники на Кубку світу. Замість капелюха крихітний ельф нап'яв на голову чохол для чайника. На нього понаприколював яскравих значків. На голих грудях красувалася поцяткована візерунком з підківками краватка. А завершували костюм щось на зразок дитячих шортів та розпаровані шкарпетки. Гаррі помітив, що одна з них була та сама чорна, яку він зняв колись із власної ноги і обманом змусив містера Мелфоя віддати її Добі, що з тієї миті став вільним. А друга була в рожеву та в руду смужку. «Добі, а ти чого тут?» – вражено спитав Гаррі. «Добі прийшов працювати у Гогвартсі, паничу», – радісно запищав Добі. «Професор Дамблдор дав Добі й Вінкі роботу». «Вінкі?» – здивувався Гаррі. «Вона теж тут?» «Так, паничу, так», – відповів Добі, схопив Гаррі за руку і потягнув його поміж чотирма довгими столами. Гаррі помітив, що ці столи стояли якраз під чотирма столами на горі у великій залі. Зараз вони були порожні, адже обід уже закінчився. Але Гаррі припустив, що годину тому столи аж вгиналися від наїдків, які пересилали крізь стелю на їхні горішні копії. На кухні було не менше сотні дрібних ельфиків. Вони променисто всміхалися, робили реверансики і кланялися Гаррі, коли Добі проводив його повз них. Усі ельфи були вбрані в однакову уніформу. чайний рушничок з гербом Гогвартсу, замотаний наче тога. Добі зупинився навпроти цегляного каміна і тицнув пальцем. «А ось і Вінкі, паничу!» Вінкі сиділа на табуреті біля каміна. Вбрання на ній було набагато простіше, ніж у Добі. Маленька, гарно пошита спідничка та блузка, що пасувала до блакитного капелюшка зі спеціальними прорізами для її великих вух. Та якщо дивний костюм Добі був чистий і охайний, а тому здавався новеньким, то Вінкі про свій гардероб геть не дбала. На блузці лисніли плями від супу, а спідничка зяяла пропаленими дірками. «Привіт, Вінкі!» – сказав Гаррі. У Вінкі затремтіла губа. Замить вона вибухла плачем. Рясні сльози бризнули з її прекрасних карих очей і потекли обличчям точнісінько, так само, як і на Кубку світу з квідичу. «От лихо!» – обізвалася Герміона. Вони з Роном щойно підійшли. «Вінкі, будь ласка, ну тільки не плач!» Але Вінкі заридала ще нестримніше. Тим часом Добі усміхався до Гаррі осяйною усмішкою. «Чи Гаррі Поттер бажає чаю?» – запищав він голосно, щоб перекричати рюмсання Вінкі. «Так, добре», – сказав Гаррі. Негайно ж шестеро ельфів-домовиків рисю кинулися до нього, несучи велику срібну тацю, на якій стояв чайник і чашки для всіх трьох гостей, глечик з молоком і чималий таріль з печивом. «Непогане обслуговування!» – вражено похвалив Рон. Герміона кинула на нього несхвальний погляд, зате ельфи всі як один мали задоволений вигляд. Низенько вклонившись, вони відійшли. «Добі, а давно ти тут?» – запитав Гаррі, поки Добі роздавав чашки з чаєм.
«Всього тиждень, паничу Гаррі Поттер», – щасливо відповів він. «Добі прийшов, щоб побачитися з професором Дамблдором, паничу. Ну, ви ж розумієте, паничу, як складно для звільненого ельфа-домовика знайти нове місце. Дуже складно». На це Вінкі завила ще гучніше, а з її носа, схожого на розчавлений помідор, потекло. Але вона не робила і найменшої спроби приборкати потік. «Паничу, Добі цілих 2 роки подорожував країною у пошуках роботи», – запищав Добі. «Але Добі її не знайшов, паничу, бо Добі хоче, щоб йому платили».
Ельфи-домовики по всій кухні, що з цікавістю слухали і спостерігали, після цих слів умить повідводили очі. Так, ніби Добі сказав щось брутальне й ганебне. Герміона, одначе, не змовчала. «Молодець, Добі!»
«Дякую, панночко», – сказав Добі, вишкіривши до неї зуби. «Але чарівники переважно не хочуть мати ельфа-домовика, який вимагає платні, панночко. Ельфові так не годиться, кажуть вони, грюкають дверима перед носом у Добі. Добі любить працювати, але він хоче гарно вдягатися і хоче мати платню, паничу Гаррі Поттер. Добі подобається бути вільним».
Гогвардські ельфи-домовики почали відсуватися від Добі, ніби він був заразний. Вінкі тим часом пригадала собі, де вона перебуває, і від цього заридала ще голосніше.
«І тоді, паничу Гаррі Поттер, Добі йде провідати Вінкі. І виявляється, що Вінкі теж звільнена», – радісно закінчив Добі.
Почувши це, Вінкі кинулася з табуретки додолу, впала обличчям на викладену плиткою підлогу і почала гамселити по ній своїми крихітними кулачками, заходячись криком від страждання. Герміона квапливо опустилася поряд з нею на коліна, намагаючись заспокоїти бідолашку,
але жодне її слово нічого не змінило. Добі заговорив знову, пронизливо перекрикуючи ридання Вінкі. І тоді в Добі з'явилася ідея паничу Гаррі Поттер. «Чом би Добі і Вінкі не знайти собі роботу разом?» – запитав Добі. «Ну де ж нам знайти таку роботу, щоб вистачило аж для двох ельфів-домовиків?» – сказала Вінкі. І тоді Добі міркує. І чудова думка приходить до нього паничу – Гогвортс. Отож, Добі та Вінкі прийшли зустрітися з професором Дамблдором. І професор Дамблдор узяв їх на роботу.
Добі променисто всміхнувся, і сльози щастя знову бризнули з його очей.
І професор Дамблдор каже, що платитиме Добі паничу, якщо Добі хоче платні за свою працю. І тепер Добі – вільний ельф паничу. І Добі отримує за тиждень цілий галеон. І один день на місяць має вихідний.
«Ну, це не так і багато», – обурено вигукнула з підлоги Герміона, сидячи на двінці, що й далі кричала і била кулачками.
Професор Дамблдор пропонував Добі 10 галеонів і 2 вихідні на тиждень, – сказав Добі, раптом здригнувшись, ніби перспектива такого тривалого неробства і такого шаленого багатства його лякала. Але Добі збив платню, панночко. Добі любить свободу, панночко. Але він не хоче забагато. Він більше любить роботу, панночко.
А тобі, Вінкі, скільки платить професор Дамблдор? Лагідно спитала Герміона. Якщо вона думала, що ці слова підбадьорять Вінкі, то страшенно помилилася. Вінкі перестала ридати і сіла, втупившись у Герміону карими очиськами. Її мокре від сліз обличчя раптом стало люте.
Може, Вінкі і зганьблена ельфиня? Але Вінкі поки що не брати платні за працю, запищала вона. Вінкі ще не впасти так низько. Вінкі безмежно соромно через те, що її звільнено.
«Соромно?» – безпорадно перепитала Герміона. «Вінкі, ти що? Та це ж містерові Кравчу має бути соромно, а не тобі. Ти ж не зробила нічого поганого. Він жахливо з тобою повівся».
Але щоб і слова не чути, Вінкі затулила долонями прорізив капелюшку, з яких стирчали вуха, і запищали.
«Не смійте ображати мого хазяїна, панночко! Не смійте ображати містера Кравча! Містер Кравч – хороший чарівник, панночко! Містер Кравч правильно зробити, що вигнати погану Вінкі!»
«Паничу Гаррі Поттер, Вінкі ніяк не може звикнути», – довірливо пропищав Добі. Вінкі забуває, що вона більше не кріпачка містера Кравча. Їй тепер можна говорити відверто, але вона собі не дозволяє.
А невже ельфи-думовики не можуть говорити про господарів відверто? Спитав Гаррі.
Ох, паничу, не можуть.
А вже ж не можуть, сказав Добі, раптом посерйознішавши.
«Це один з виявів рабського становища ельфів-думовиків, паничу. Ми зберігаємо їхні таємниці і зберігаємо мовчанку, підтримуємо честь сім'ї і ніколи не говоримо про них погано. Хоч професор Дамблдор сказав Добі, що він на цьому не наполягає. Професор Дамблдор сказав, що ми спокійно можемо...»
Добі занервувався і підкликав Гаррі ближче. Гаррі нахилився до нього. Ельф зашепотів. Він сказав паничу, що ми можемо казати на нього «прибацаний дідуган», якщо захочемо.
Добі налякано гигикнув.
Але Добі не хочеться, паничу Гаррі Поттер.
Знову нормально заговорив ельф і затряс головою так, що аж вуха заляскали.
Добі дуже-дуже любить професора Дамблдора, паничу, і з гордістю зберігатиме його таємниці.
Але про Мелфоїв ти тепер можеш говорити що завгодно, правда ж? З усмішкою спитав Гаррі.
Тінь переляку промайнула у величезних очах Добі.
Добі міг би,
невпевнено промовив він, але відразу ж розправив плечі.
Добі може сказати Гаррі Поттеру, що його колишні господарі були погані темні чаклуни.
Добі на мить завмер. Тоді весь затремтів, жахливо вражений власною відвагою. А далі, метнувшись до найближчого столику, почав з усієї сили гатити об нього головою.
«Поганий Добі! Поганий Добі!» – пищав він.
Гаррі схопив Добі за краватку і відтяг від столу.
«Дякую, паничу Гаррі Поттер, дякую!» –
промовив ельф, задихаючись і потираючи лоба.
«Тобі треба потренуватися», – сказав Гаррі. «Потренуватися?» – злісно запищала Вінкі. «Добі, тобі має бути соромно таке казати про своїх господарів!»
«Вінкі, вони мені більше не господарі», – виклично сказав Добі.
«Добі більше не турбує, хто що думає». «Ох, Добі! Який же ти поганий ельф!»
– простогнала Вінкі, знову заливаючись слізьми.
«Мій бідолашний містер Кравч! Що він там робити без Вінкі? Я йому потрібна! Йому потрібна моя допомога! Я дбати про містера Кравча цілісіньке життя! А переді мною це робити моя мама! А ще перед нею бабуся! Ох, що б вони сказати, якби знали, що Вінкі звільнено? Ох, сором, сором!»
Вона заховала обличчя в спідничку і заридала. «Вінкі», – твердо мовила Герміона.
«Я впевнена, що містер Кравч прекрасно дає собі раду і без тебе. Ми його бачили».
«Ви бачите мого хазяїна?»
Затамувавши подих, підвела мокре від сліз обличчя Вінкі і витріщилася на Герміону.
«Ви бачите його тут, у Гогвартсі?»
«Так», – підтвердила Герміона. «Він і містер Бегмен – судді на тричаклунському турнірі».
«І містер Бегмен теж?»
– запищала Вінкі, і спантеличивши Гаррі, а також, судячи з їхніх виразів облич і Рона з Герміоною, знову набрала розлюченого вигляду.
«Містер Бегмен – поганий чарівник, дуже поганий чарівник. Мій хазяїн його не любити. Ох, не любити! Ні скілечки!»
«Бегмен – поганий?» – запитав Гаррі.
«О, так!»
– люто закивала головою Вінкі.
«Мій хазяїн дещо Вінкі розповідати, але Вінкі нікому нічого не казати. Вінкі вміє берегти таємниці свого хазяїна».
І на неї знову накотилися сльози. Чутно було, як вона жалібно хлипає в куцу спідничку.
«Бідний хазяїн, бідненький хазяїн, немає вже Вінкі, щоб йому допомагати».
Більше з Вінкі не вдалося витягти жодного осмисленого слова. Її лишили плакати скільки хоче і допили чай. Добі тим часом радісно базікав про життя вільного ельфа і про плани щодо зароблених грошей.
«Паничу, Гаррі Поттер, Добі купить собі светра!» – щасливо повідомив він, вказуючи на свої голі груди.
«Добі, я от що тобі скажу», – обізвався Рон, якому, здається, дуже сподобався цей ельф. «Я віддам тобі той, що мама зараз мені плете. На Різдво вона завжди дарує мені светра. Ти не маєш нічого проти темно-бордового кольору?»
Добі аж засяяв.
«Ми можемо його трохи зменшити, щоб був якраз на тебе», – сказав йому Рон. «Він гарно пасуватиме до твого чохла для чайника».
Коли вони вже готові були йти, на них навалилися ельфи, пропонуючи набрати з собою на гору різних наїдків. Герміона відмовилася, з болем дивлячись, як вони кланяються і роблять реверанси. Зате Гаррі з Роном напхали в кишені кремових тістечок та пиріжків.
«Дуже дякуємо», – сказав Гаррі ельфам, що товклися біля дверей, бажаючи друзям на добраніч. «Бувай, Добі!»
«Паничу, Гаррі Поттер, а чи Добі може часом вас провідувати?»
Невпевнено поцікавився Добі.
«Певно, що можеш», – відповів Гаррі, і Добі засяяв.
«Знаєте що?» – сказав Рон, коли він, Герміона та Гаррі, покинувши кухню, підіймалися сходами до вестибюлю. «Усі ці роки мене вражало, як Фредові і Джорджу вдається цупити з кухні їжу. А виявилося, що це зовсім не важко. Ельфи аж зі шкури пнуться, щоб її роздавати.
«Думаю, на краще ці ельфи не могли сподіватися», – сказала Герміона. «Ну, маю на увазі те, що Добі прийшов сюди працювати. Інші ельфи побачать, як прекрасно бути вільним. І незабаром до них дійде, що і вони хочуть волі.
Будемо сподіватися, що вони не приглядатимуться до Вінки», – озвався Гаррі.
«Вона повеселішає», –
відказали Герміона з деяким сумнівом у голосі.
«Коли мене шоки, і вона призвичається до Гогвартсу, то побачить, що без того кравче їй набагато краще».
«Здається, вона його любить»,
– з повним ротом промугикав Рон. Він саме взявся до тістечка з кремом.
«Зате невисокої думки про Бегмена, правда?» – сказав Гаррі. «Цікаво, що Кравч торочить про нього вдома?»
«Мабуть, каже, що він не дуже хороший начальник відділу», – припустила Герміона.
«І гляньмо правді у вічі. Так воно і є?»
«А я б краще працював у нього, ніж у Кравча», – сказав Рон. «Бегмен хоч має почуття гумору».
«Ой, дивися, щоб Персі не почув, що ти так кажеш», – злегка всміхнулася Герміона.
«А Персі ні за що б не працював у того, хто має почуття гумору», – сказав Рон, беручись за шоколадний еклер.
«Персі не розпізнав би жарту, навіть якби той танцював перед ним на голяса, нап'явши на себе тільки добів чохол для чайника».
Розділ 22. Несподіване завдання.
«Поттере, Візлі, ви будете нарешті слухати?»
Роздратований голос професорки МакГонагел ляснув, наче удар батогом. Гаррі та Рон аж підскочили і подивилися на неї.
Урок трансфігурації закінчувався. Учні практично завершили свою роботу. Всіх морських чайок, яких слід було перетворити на морських свинок, закрили у великій клітці на столі професорки МакГонагел. Невілова свинка лишилася з пір'ям. Учні переписали з дошки домашнє завдання. «Опишіть та наведіть приклади
змін трансформуючого закляття при виконанні міжвидових перетворень.
От-от мав прозвучати дзвінок, і Гаррі та Рон у дальньому кутку класа влаштували з Фредом і Джорджем битву на мечах, замість яких використовували несправжні чарівні палички. Після окрику професорки МакГонагел Рон завмер з бляшаним папугою, а Гаррі – з гумовою рибкою.
«Нарешті Поттер і Візлі поводяться відповідно до свого віку. Вони люб'язно продемонстрували нам це», – мовила професорка, сердито зирячи на них обох.
Голова гарінної риби обвисла і беззвучно впала на підлогу.
Замить перед тим дзьоб ронового папуги теж від'єднався від тіла. «Я всім вам хочу щось сказати. Наближається різдвяний бал. Традиційна частина тричаклунського турніру. І прекрасна нагода поспілкуватися з нашими іноземними гостями. На бал запрошуються учні від 4 класу і старші.
Ну, хоч, якщо бажаєте, можете запрошувати й молодших».
Лаванда Браун різко хихикнула.
Парваті Патіл штурхнула її ліктем під ребра, напружуючи обличчя, щоб теж не захихотіти.
Обидві озирнулися на Гаррі. Професорка МакГонагіл не звернула на них уваги. І Гаррі подумав, що це несправедливо, адже йому та Ронові вона щойно зауваження зробила.
«Усім одягти святкові мантії», – продовжувала професорка. «Бал почнеться на святвечір у великій залі. Початок о 8-й годині, а завершення – о півночі».
«Ще одне», – професорка МакГонагіл повільно обвела поглядом клас.
«Різдвяний бал – це можливість для нас усіх розпустити волосся», – промовила вона несхвальним тоном.
Лаванда хихикнула ще голосніше. Міцно затисла рота долонею, щоб не було так чути.
Гаррі розумів, з чого вони сміються.
Волосся у професорки МакГонагіл було вічно стягнене в тугий вузол. І здавалося, що вона ніколи в житті не розпускала його за жодних обставин.
«Але це аж ніяк не означає, – вела далі професорка, – що учням буде дозволено порушувати всі інші правила поведінки Гогвартсу. Мені було б страшенно прикро, якби грифіндорські школярі якимось чином осоромили школу».
Продзвенів дзвінок. І почалося звичне шарудіння. Всі складали портфелі і закидали їх на плечі.
Професорка МакГонагіл гукнула, намагаючись перекричати гамір. «Поттере, підійди до мене на пару слів!»
Вирішивши, що йтиметься про безголову гумову рибу, Гаррі похмуро поплівся до вчительського столу.
Професорка МакГонагіл дочекалася, поки всі вийдуть, і сказала: «Поттере, чемпіони та їхні партнери…»
«Які ще партнери?» – здивувався Гаррі.
Професорка подивилася на нього з підозрою, мов би він прикидався дурником. «А ваші партнери на святковому балу, Поттере», – холодно сказала вона. «Ваші танцювальні партнери».
У Гаррі всередині все скрутилося і наїжачилось. «Танцювальні партнери?» Він відчув, що червоніє.
«Я не танцюю», – промовив швидко.
«Ні, ти танцюєш», – роздратувалася професорка МакГонагіл.
«Я тобі кажу, що танцюєш. За традицією, бал відкривають чемпіони зі своїми партнерами».
Гаррі на мить уявив себе в циліндрі, у фраку та ще й у супроводі якоїсь дівчини, вбраної в сукню з рюшами,
як ті, що вдягала тітка Петунія на святкові вечори, що відбувалися на роботі у дядька Вернона.
«Я не танцюю», – повторив він.
«Це традиція», – твердо мовила професорка МакГонагел.
«Ти чемпіон Гогвартсу і робитимеш те, чого від тебе очікують, як від представника школи. Тому обов'язково знайди собі партнерку, Поттере».
«Але я не Поттере. Ти чув, що я сказала?» Своїм тоном професорка МакГонагел дала зрозуміти, що розмову закінчено.
Тиждень тому Гаррі сказав би, що пошуки партнерки для танців можна порівняти хіба з двобоєм з угорською рогохвісткою. Але тепер, після двобою, коли йому світила перспектива запрошувати дівчину на бал, йому здавалося, що легше позмагатися з рогохвісткою ще раз.
Гаррі досі не бачив, щоб стільки учнів записувалися провести Різдво у Гогвартсі. Сам він, звісно, завжди залишався, бо інакше довелося б повертатися на привід-драйв. Але дотепер Гаррі був один з небагатьох. А от цього разу залишалися всі, починаючи з 4-го класу. І всі страшенно переймалися майбутнім балом, принаймні дівчата. Просто дивовижно, скільки дівчат, як раптом виявилося, навчається в Гогвартсі. Раніше Гаррі цього не помічав. Дівчата хихотіли і перешіптувалися в коридорах. Дівчата заливалися дзвінким сміхом, коли повз них проходили хлопці. Дівчата схвильовано обмінювалися думками, хто що одягне на святковий бал.
«А чому вони завжди ходять з граями?»
– спитав Гаррі Врона, коли їх проминуло з десяток дівчат, пирскаючи сміхом і витріщаючись на Гаррі.
«Ну як узагалі можливо порозмовляти з якоюсь однією, щоб запросити?»
«А може, аркан накинути?» – порадив Рон. «А ти вже знаєш, на котру?»
Гаррі не відповів. Він прекрасно знав, кого хотів би запросити. Але йому не вистачало сміливості. Чо була за нього старша на рік і дуже гарна. Крім того, вона добре грала у квідич, і її всі любили. Рон, здавалося, розумів, що діється у Гарріній душі.
«Слухай, ну які проблеми? Ти ж чемпіон! Ти недавно переміг угорську рогохвістку, та вони в чергу ставатимуть, щоб піти з тобою на бал!»
Віддаючи належне їхній недавно поновленій дружбі, Рон понизив гіркоту у власному голосі майже до мінімуму. На диво, Гаррі виявив, що Рон має рацію. Уже на другий день кучерява третьокласниця з Гафелпафу, з якою Гаррі ні разу навіть словом не перекинувся, запросила його піти з нею на бал. Гаррі був захоплений зненацька і тому відповів «ні», навіть не придумавши причини для відмови. Дівчинка ображено відійшла. А Гаррі весь урок історії магії довелося терпіти насмішки Діна, Шеймуса та Рона. Ще через день до Гаррі підійшли аж дві дівчинки. Другокласниця і, просто жахливо, п'ятикласниця, яка, здавалося, могла Гаррі просто прибити, якби він їй відмовив.
«Вона ж була гарненька», – чемно сказав Рон, цього разу без реготу.
«Ага, вище за мене на голову», – відповів Гаррі, все ще схвильований. «Ну, уяви, на що б це було схоже, якби я з нею танцював?»
Він постійно пригадував Герміонині слова про Крума. «Він їм подобається лише тому, що знаменитий».
Гаррі дуже сумнівався, що хоч одна з дівчат, які напрошувалися в його партнерки, захотіла б піти з ним на бал, якби він не був шкільним чемпіоном. Далі він замислився, чи думав би про таке, якби його запросила Чо. Загалом, Гаррі мусив визнати, що незважаючи на тривожну перспективу відкриття балу, його життя значно покращило, відколи він упорався з першим завданням. Він більше не мав помітних неприємностей у коридорах і підозрював, що завдячує цим Седрикові. Гаррі вважав, що Седрик, вдячний за підказку про драконів, попросив гафелпавців дати йому спокій. Здавалося також, що довкола поменшало значків «Підтримуйте Седрика Дігорі». Ну, звичайно, Драко Малфой при кожній нагоді продовжував цитувати статтю зі щоденного віщуна про Гаррі, але сміялися з цього дедалі рідше. Гаррі радів, що Ріта Скітер і досі не надрукувала статті про Гегріда. «Неподібно, що вона направду все цікавить магічними істотами», – відповів Гегрід, коли Гаррі, Рон та Герміона на останньому в півріччі уроці догляду за магічними істотами запитали, як пройшло його інтерв'ю з Рітою Скітер. На їхнє велике полегшення Гегрід уже не наполягав на близькому контакті зі скрутами. Тож вони сиділи позад його халупи за саморобним столом і готували свіжі набори кормів для скрутів. «А вона хотіла, аби я говорив тільки про тебе, Гаррі», – казав Гегрід низьким голосом. «Ну, я мовив, що ми колеги, відколи я забрав тебе від дурслів».
«І за ці 4 роки вам не доводилося його лаяти?» – спитала вона. «І він жодного разу не пошив вас у дурні?»
«Ну, я сказав ні».
І вона зовсім все не тішила з того.
«Гаррі, думаєш, вона хотіла, аби я сказав, що ти мерзенник?»
«А звісно, що хотіла», – відповів Гаррі, кидаючи шматки драконячої печінки у велику залізну чашу і беручи ножа, щоб нарізати ще.
«Вона ж не може і далі писати, що я маленький трагічний герой. Це стає нудно».
«Гегріде, їй потрібен новий підхід», – з мудрим виглядом пояснив Рон, облущуючи саламандричі яйця.
«Треба було сказати, що Гаррі – чокнутий злочинець».
Але ж все не так?»
– Гегрід був щиро вражений.
«А їй би треба було взяти інтерв'ю у Снейпа», – похмуро сказав Гаррі. «Він втамував би її спрагу на 100%. З найпершого дня у школі Поттер уперто порушував правила».
«Він так казав?» – спитав Гегрід, доки Рон з Герміоною сміялися.
«Ну, може, ти й порушував якісь правила, Гаррі, але ж ти файний хлопець».
«Гегріде, ми жартуємо», – усміхнувся Гаррі.
«Гегріде, а ти прийдеш на різдвяний бал?» – поцікавився Рон.
«Ну, може, і зазирну», – хрипко відповів Гегрід.
«Має бути файно, як мені се видає».
«Ти маєш відкривати вечір, так, Гаррі? То кого ти се вибрав?»
«Поки що нікого», – відповів Гаррі, відчуваючи, що знову червоніє. Гегрід не продовжив теми. Останній тиждень перед Різдвом ставав дедалі бурхливішим. Скрізь ширилися чутки про святковий бал. Хоч Гаррі половині з них і не вірив. Ну, наприклад, що Дамблдор придбав у мадам Розмерти 800 діжок хмільної медовухи. Зате схоже було на правду, що він запросив на танці фатальних сестер. Гаррі не знав, хто такі чи що таке ті фатальні сестри, бо ніколи не мав чаклунського радіо. Однак, судячи
З шаленого захвату тих, хто виріс, слухаючи ЧРМ, Чаклунську радіомережу, то була дуже популярна група. Деякі вчителі, ну такі як крихітний професор Флитвік, уже й не намагалися чогось навчити на своїх уроках, адже було очевидно, що думками учні перебувають деінде. У середу він навіть дозволив їм на своєму уроці гратися, а сам обговорював з Гаррі його бездоганне замовляння-викликання на першому завданні тричаклунського турніру. Ну, інші вчителі не були такі великодушні. Професора Бінса, наприклад, від хронології повстань гоблінів не відірвала б навіть власна смерть. Що вже казати про таку дрібничку, як різдвяний бал. Просто дивовижно, як він умів перетворити описи кривавих і жорстоких гоблінських бунтів на занудство. Чимось схоже на звіти Персі про товщину казанів. Професори МакГонагіл та Муді завантажували їх до останньої секунди занять. А Снейп скоріше усоновив би Гаррі, ніж дозволив би на своїх уроках гратися. З відразу поглипуючи на клас, він повідомив, що на останньому уроці півріччя дасть контрольну спроти отрут. «О, що за паскудний тип!» – з гіркотою сказав Рон того вечора у Гриффіндорській вітальні. «В останній день давати контрольну! Пересобачити останні години року!»